Martxoaren batean izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak eta datorren astea hasiko da kanpaina ofiziala. Honetaz hitz egiteko telefonoen bestalde Xavier Aierri dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Xavier.
Egunon.
Zemoz gabiltza.
Eberto.
Posten naiz. Bien bitartean, martxoaren batean Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak. Berdintzu jarraitzen dugu zenbait kasutan esatu baterako, 25 diputatu Araban, 25 Gipuzkoan eta 25 Bizkaian. Arabar baten botoak asko balio du.
Bai, eta jarraituko du balio izaten estan ikustot horre neurri batean gauzak, ba, bueno, azail daudela, azail daudela zehazken zidan, ba, hori ikusten dana da oso zaila izango dela hori aldatzea, barne horreka mantendu behar dirako. Eta barne horreka horiek eramaten dute, ba, azken finean, ba, gauza berdin jarraitu eta mantentzen ezta. Nik eta gitaunek edauka, eda konponketa erreza daukan kontua ezta. Ze esken finean, ba, bueno, ba, bere momentuen behar bada, ba, pentsatzen zen Araba egon zedin oso gustora erkidegoaren barruan, ba, bueno, ba, beharrezka zer direla zesinu batzuk egitea Gipuzkoa eta Bizkaiatik, ez da. Eta azken finean gehien hor Bizkaia pairatzen du eguera, ez da. Eta, bueno, ba, azken finean, ba, nik hor daukadan susmoa da, momentuen batean pentsatuko zutela, hori, ezinbesteko azela ere, ba, sartzeko Nafarrek momenturen batean, ezta? Nafarra sartu alizateko momenturen batean erkidegoan, ba, pisu berberarekin. Eta, bueno, ba, historia gero joan da beste toki bat jutatik, eta badakizu, ba, zerengo diosu, ezta? Baina nik uste dut hori izan, ez da, ate bat zabalik iztea, egunen baten bazetu zen, ba, gero egon ez edin hori baiteko, ba, errezelo bat hori zen ez, bai, baina hemen Bizkaiak aginduko du, ezta? Eta nik uste dut horretarako egin zala. Gertatzen dena da, ba, bueno, ba, onela doa, gerra garaian ere bereizketa nabarmen izan zen Araba eta Gipuzkoa, edo parkatu Araba eta Nafarra eta Bizkaia eta Gipuzkoaren artean, gogoratu ditzagun provintzia eta idoren kontuak eta guztiaiek, ezta? Hori nik uste dut erro historiko batzu badituela, baina gero parean horre suposatzen dela gaur egun desberdintasun bat eta desberdintasun hori oso zaila da esplikatzea.
Kampaina ofiziala datorren astean hasiko da, baina de facto aspaldian hasita dago, prentzaurrekoak, adierazpenak, bideoak, pankartak, denetarik.
Bai, oso zaila da jakitea gaur egun zer den kanpaina eta zer dezen. Nik uste kanpaina azten dela urrenko gunean, ez da? Osea, gobernu izendatzen deneko momentu urrenko gunean azten da. Ze gaur egun nik uste dut, ba behar bada, politika egiteko moduak asko aldatu direla, gero eta nolabait oinarri sozial eskasagoa dago politikan, behar bada politika ere garatzena gero eta ba horrelako buro burokratiko batzuen bidez, gero eta prentzak eta erabideek importantzia gehiago dute, ara begira egiten dira hainbat kanpaina, han goi hartzuna esan dezaten, ez da? Orduan ikustu turrengo gunean azten dala, ez da, kanpaina, zazien fian, ba, batzu ez dutu moduen, ba, ba, guaz, agian polurrako politika emozional batera, ez da? Non importantena da, izuk ikutzea non baiten jendearen emozio eta sentimenduak eta jendearen arreta, ez da? Tan ikustu, ba, hori orokorra dala, kla, horren barruan, oraingoan hemen zabaltzen da aukera interesgarri bat, eta da, ia, ba, gero itxeingo dugu beste imaginatzen dut, baina ia oraingoan ba alderdi sozialistak lortu aldizango duen ba desbankatzea Euskal Alderdi Jeltzalea, ez da, orduan hipotezi hau ba mai gainean dago moduan, ba bueno, ba badut horrelako lilura puntu bat hauteskundeak eta horrek eskatzen zuen ba hor hartuko dutenek parte hasi behar zutela garaiz eta aspalditik hasi behar zutela kanpaina, ze claro, oraingoan herri herrioan behar da plazas plaza eta ezin da utzi ezer ikutu barik.
EAJak ia 50 urte daramatza poterean, orain kudeaketa eta Ibarretxe ditu zutabe, baina Guggenheim, Balentziaga edo Irungo kasuak edo Urkulluren liburua ikusita, ez dakigu.
Bai, ez, nik uste dut oraingoan EAJak jokatuko duen izan da, jokatuko duen papera izango da, ba, batez be, gestiñoan oso nadala. Zutin oso hor badagoz elementu bat, bai, baina seguruen nik badagoz elementu gehiago ematen dutenak, ba, lehendakariaren horrelako irudi gestoraren irudiarena, ezta? Eta nik uste dut, ba, oraingoan aprobetxatu dengo dutela lehendakaria, agian, ba, beste, aldantik ez zer remedio geratzen ez egilako, baina, seguruenik, parametro berria horretan kandidato hon bat delako, ezta? Ze, beti gestoriaren papera inoiz ezaio ukatu, are gehiago askotan, ba, Ibarretxerengan kritikatu izan dana, beste izan da, ezta? Ia ideologikoki esotezan oso oso debila, eta berak zeukala batez behar gestore figura eta eta perfil hori, eta segurenik ba, hori aprobetsatzerango dira batez behar Zapater hori gauzak asko okertu zaizkiolako Madrilen, ez da. Tanik uste torrelako ba, zerbait dagoela eta estrategiko kiori erabiliko duela Euskal Herri Jeltzaleak, ez da. Beste kasua, ba, nik uste dut beste kasua nola baita beneficio inventario dut esango ja gainditu dago zela, baina ez dira hain deigarriak ba, lehendakariaren irudia kontrarrestatzeko modukoak. Ze momentu honetan gagoz, ba, publizitatea eta marketing politikoaren garaian. Zezuk ez nahi patzen dituzun kasuek, ba, eramaten digute, ba, eta eraman beharko digukete, beste ez da, baita batera, ez da. Ia, ez oteran gehiegi, ba, momentu batean, partidu bat hogeita bar urte gobernuan egotea, zaizken fina norre sortzen du, nolabait bere estremo botan edo bere puntuetan sortzen ditu, ba, hainbat efektu perverso, ez da. Efektu perversoen artean, ba, izan daiteke, ba, momentu batean pentsatzen administrazio txuna zeurea dela, edo egin dezakezula nahi duzun guztia. Bueno, ba, hori izango litzateke beste eztabaida bat, eta zahoko nahoko, ez da, eta muga batean barko lukeen agintzalitarako, eta abarren, baina ni beti esaten dut, azken finean hemen gizartek aukeratzen du, eh? Hau da, hau ez du aukeratu inork ez dio behartu euskal gizarteri Eusko Alderdi Jeltzalea aukeratzen. Orduan, askotan esaten da, ba, oh, dira, mexikarra bezala pri, eta, hombre, hombre, pri bezalakoa esan daiteke esan direnik. Azken finean, hemen, norabait esateko, putxerazo gitxe egiten da, eta dago, daudenak daude, jendeak alarra dituela. Orduan hori berri, respetatu egin behar da.
Partido Socialista bestetik konbentzitu da dago alternatiba dela eta aldaketa datorrela?
Hombre, nik uste dut aurreko hauteskunde orokorretan nolabait horre punto de partida oso 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 ondo posizionatu agertutu zirela, ez da. Eta orduko datuak emango balira eta Bizkaian distantzia txikituko balitz Eusko Alderdi Jeltzalearekiko, ba orduan eurei zabaltzen jaki aukera bat. Gertatzen hala da, orduan batez beste gauza bat zegoela jokuan, eta jokuan zegoena zen Madrilen norregon, ez da? Edo Partidu Sozialista edo PP. Eta argi dago, gure gizartean badagoela horrelako boto boltza bat, nahi ez dauenak, baina ez zer gaitik ere, ba, PP gondadila Madrilen, ez da? Eta orduan hor behar bada, ba, zuek aukin zuen boto nolabait prestatu bat. Kontua da, boto prestatu hori mantenduko dan, ilusinua sortu zalako, eta berba da jentu horrek uste duelako, ba, ondo dagoela gitzin egin lagurteko alternantzia bat, eta mantenduko dan da jarretuko duen, ala ez. Beste kontua dizan daiteke, ba, orduan, ba, PNV agian zatitu hau zegoen, eta orain konturatu dira, ba, bateratu egin behar direla, nahiz eta barruan diferentziak egin, eta bi eskema ezberdin mantendu, ez da? Baina nolabait, ba, konturatuko ziren, ezin direla ibili, ba, batzu bestatzen kontra, ez da? Odan, guzti horrek aldatu egiten du pizka bat estenatok, eta ikus beharko dugu ia zegertatzen da. Baina interesgarri ongo da, ez azken final, hor badago ilusino bat, aldaketaren aldeko ilusino bat, eta segurenik, ba, bueno, ba, gerta daiteke ez, seguruenik ezker abertzaleak ezingo du presentatu. Eta horrek ematen du aukera, zazken fina nor, representazio politikoa era aldatua edo gitzendik aldatua gertatzen da, eta representazio politiko horren arabera eta ezker abertzela presentatzen ez bada, ba azken finean aukerak ematen, aukerak ditu peperekin batera gobernu osatzeko.
PPek aldiz bere lekua edo eragina galdu duela ematen du. Orejatik basagoitira badago.
Bai, bai, nik uste dut, ba, bueno, ba, estatu mailan bere momentuan egin zutela horrelako denpora urrezko garai bat, ez da? Baina, Bueno, hemen eukindutzen erra, angoaren erreflejua. Nik uste dute maila horretatik, ba, Partido Socialista edo, ba, bertako hau adala nola baita esateko baita, beste, baita BPP, baina nola baita Partido Socialista baduela hemen rekorrido gehiago, ez da? Eta baduela oinarri gehiago. Bueno, ba, Pepe gorre on beharko du eta orduan, ba, bueno, jokatu behar duen papera da beste laguntzea, bat ez be zuen laguntzea, eta jokatu behar duen papera da nolabait ez desfiguratzea, ze, klaro, nik imaginatzen dut beldur puntu bat ere eukingo dutela, ez ote duten eukingo sangria bat, ba, zueri laguntzeko, ez da? Eta hor, euren publikoari eustea izango da duten balanik importantena. Hor, lagungarri izan daiteke, ba, estatu mailan duten borroka, ez da? Eta ikusi beharko dugu, baina azken finean, momentu honetan, ba, bai, lan subsidiario bat egiten du.
Bien bitartean, Espainiako fiskaltzak gaur askatasunaren zerrendak inpugnatuko ditu, atzo, deiru emekoak egin zituen. Gutxi gora bera, 150.000 lagunek, seguru asko, ezin izango dute bozkatu.
Katorek zan dute ongo direla modu batez edo beste, ez da? Nik ez da dute goto nularen bidez, nola, ez da? Baina nik uste dute zingo dutela bozkatu. Nik hori da daukadan impresiñoa, ez da? Zasken finean hemen bi gauza dago, saldo batetik da, parte eskera bertzalaen ilegalizazioa ezinbestekoa dala, representazio politikoa edo botu erberekin poltsa hundiago eramateko, tartasatia hundiago eramateko hauteskundetan, eta pentsa dezagun, ba, 9 diputatu balitu, erda, hipotetikoki gaur egun eskera bertzaleak, pentsatu gara, 9 horiek banandu imerriela. Noren artean banantzen dira lehen edo jonten legearen arabera, ba, urrengo haundienen artean. Horrek suposatuko luke, holan gutxi gora bera, ez du honela izan behar zehaz behaz, baina seguruenik 1988an bai, ezta? Hiru izango lirateke Euskal Herri Jeltzalearentzako, hiru Partido Sozialistarentzako, hiru PP-rentzako. Horrek zer suposatzen du? Ba, Euskal Herri Jeltzaleak hiru irabazten dituenko tokian, beste blokeak irabazten ditu 6, ezta? Eta demagun, 93 diputatu eukinda, bien artean automatikoki pasatzen dira 40. Orduan, horrek bermatu egiten die gehiengo absolutua. Gero beste alde batetik zer gertatzen da. Ba, neurri batean nik uste dut, badagoela euskal gizarte ere, neurri batean aspertua ezkera bertzararekin. Eta aspertuago etarekin, ez da? Eta horrek ez die laguntzen ezkera bertzaleko izazken finean, ba, guztiz bazarkeri bat izan da, ba, partiduen legea, guztiz deslegitimatuaren askotan sistema, eta kede, hainbeste deslegitimatzen duen moduan sistema, eta deslegitimatu egiten duen moduan ere eskari nazionalista, azken finean, jenteari berdin dio, borron eta kuenta nola egiten du, eta gaur egun nik esango nuke berdin diola ezkera bertzalean etorkizuna euskal gizartaren zati handi bateri. Bero, hori akatzik eragarri bat, eta arazoik eragarri bat, hau da, zuk behin batan egin duzunean hainbat gauza, zeuk salatu ez duzunean, eta ikusten duzunean, zeuri ere egiten dizutela, ba, gordo, ba, jendea esan du, bueno, ba, onela haurek definitua dute egoera, horrein pairatu desatela horren egoera, horren ondorioa, ez da. Tanik uste dut hori gaur egun problema latz bat dala, ez da, azken finean, hainbat gauza guztiz ilegal deslegitimatzen dutenak sistema egiten dira, baina jendea berdin dio.
Bukatzeko, Xabier, zer nolako eragina izan dezake krisiak hauteskundetan?
Nik imaginatzen dut ondia eta bat ez be segurenik hor kaltea inori egitekotan edo gehien egitekotan egingo dio segurenik eta Partero eta Partido Socialista ez da. Odazken finean gobernatzen duen ari egingo dio kalterik ondiena. Horrek egiti segurenik Euskal Herri Jeltzaleak, baren esan dugun moduan, erabaki du lehentzea edo importantzia gehiago matea lehendakari gestoraren figurari izan. Orduan, imaginatzen dut hor egongo dala ba, bat ez be borroketariko bat. Honen aurrean, Lópezek imaginatzen dut perfil bat juko kampaina bat egingo duela alduen neurrian hankasartze gutxi egiten, eta bat ez behonako kontuetan esartzen, aldaketaren beharra azpimarratzen, gizarte batek ba nolabait aireratzeko logelak aireratzeko duen eskubidea ba batez be ba da, plazaratzen da nik uste tortu joango dela eta gero bueno ba gero ikusiko dugu zer etorriko da baina imagina ez tortu joango dela gauzak eta batez be kalte egitekotan ba hor efektu kolateral modura López egingo diola eta ze azken finean ba Partido Socialista da mal eta gero hortik aurrera etorriko dira ba joko politikoak ez da edo edo zer egiten duen Zapatero que Zapatero nahiago duen PNV jarretzea, azken finean Madrilen laguntzen diolako, edo nahiago duelako, edo aginduko duelako hemengo partiduak eta alternatiba planteatu. Bueno, ba, ikusiko du interesgarri ongo da.
Xavier Ayerdi, Euskal Herriko Unistatiko irakaslea eta soziologua. Mila esker eta datorren astearte.
Balde, bandu ibili.
Berdin, agur.
Bai, agur.